ีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงกระเพราเนี่ยนะคะเราก็คงจะนึกถึงเมนูที่หลายๆท่านก็ชื่นชอบนะคะผัดกระเพราบ้างนะคะกระเพรากรอบบ้างอะไรแบบนี้นะคะแต่วันนี้ค่ะนอกเหนือจากเรื่องของการเป็นเมนูที่อร่อยแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงกันเรื่องของกระเพรากับการรักษาสุขภาพนะคะว่าเอ๊ะกินกระเพราแล้วดียังไงนะคะจะช่วยให้สุขภาพเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นได้ยังไงบ้างโดยวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณนิตยาบุญทิมจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้มาไขข้อข้องใจต่างๆเกี่ยวกับกระเพราแล้วก็ได้แนะนำเมนูที่อร่อยนี้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณนิตยาคะทราบว่าวันนี้มีเรื่องราวของความอร่อยที่มากมายไปด้วยเรื่องของสุขภาพดีมาฝากกันด้วยในเรื่องกระเพราใช่ไหมคะ
ค่ะ
เดี๋ยวจะเรียนถามในเบื้องต้นก่อนนะคะถึงกระเพราเนี่ยค่ะว่าจริงๆแล้วกระเพราเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีลักษณะยังไงบ้างคะ
กระเพรานะคะเป็นพืชใบเลี้ยงคู่
ค่ะ
แล้วก็ลักษณะที่ว่าอายุไม่ค่อยยืนเท่าไหร่ประมาณปี2ปีปกติอย่างอยู่ตามหมู่บ้านถ้าเราเดินไปก็จะเห็นต้นกระเพราอยู่ข้างๆบ้านนะจะมีต้น2ต้นคู่กับต้นตะไคร้หรือว่าไงก็แล้วแต่นะคะอาจจะเป็นกระเพราแดงหรือกระเพราขาวเงี้ยค่ะเขาก็จะปลูกเอาไว้แต่ก่อนเราก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่าก็เหมือนพืชปกติที่เรามองไปแต่ตอนนี้กระเพราเนี่ยมีสรรพคุณมากมายไม่ว่าจะเป็นในแง่ของอาหารหรือว่าเป็นยาตอนหลังเนี่ยคือปีนี้แรงมาก
ค่ะ
ต้นเดือนที่แล้วเนี่ยซื้อกระเพรากำหนึ่งอ่ะ15 บาทก็ประมาณสักไม่รู้ว่าถึง100 กรัมหรือเปล่าตอนนี้แบบมันไม่ใช่พืชที่ประมาณจิ๊บๆละมันเป็นพืชที่มีมูลค่าแล้ว
สร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกเยอะเลยนะคะ
โดยเฉพาะหน้าแล้งแล้วปีหน้าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะแรงเหมือนปีนี
้
ฝนจะตกช้าเหมือนปีนี้หรือเปล่าคือถ้าเราปลูกเนี้ยมันก็ทำให้เราไม่ต้องเสียเงินตั้ง15 บาทจ
ะ
ไปเก็บเมื่อไหร่ก็ได
้
ที่สำคัญเขาเก็บมาขายนี่กี่วันก็ไม่รู้สรรพคุณหรือคุณค่าทางอาหารมันก็ลดลงตามระยะเวลาที่ออกมาจากต้น
ค่ะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถปลูกไว้ข้างบ้านนะคะปลูกง่ายด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะ
เดินไปหยิบปุ๊บปรุงอาหารได้เลยแบบนี้ก็เพิ่มคุณค่าทางอาหารมากขึ้นด้วย
ค่ะแล้วก็กระเพราต้นนึงมันจะอยู่ได้ถึงปี2ปีเนาะแล้วก็สามารถปลูกโดยการเพาะเมล็ดหรือว่าใช้กิ่งปักชำก็ได
้ค่ะ
ถ้าจะให้ง่ายก็อาจจะไปซื้อเป็นซองมาเนาะแล้วมาเพาะแต่จริงๆแล้วขอเพื่อนบ้านจะง่ายกว่าที่สำคัญเขามันเป็นพันธุ์พื้นบ้านพันธุ์พื้นบ้านนี่มันจะต่อได้ตลอดหมายถึงว่าสามารถเพาะพันธุ์ได้ตลอดไม่ใช่ว่าเพาะครั้งเดียวแล้วเดชละไม่ขึ้นละหรือว่าขึ้นก็หงิกหงิกงอแล้วอะค่ะ
ค่ะ
แล้วก็สามารถปลูกปุ๊บเนี่ยอย่างคนไม่มีพื้นที่ก็ปลูกใส่ในกระถางก็ได้ปลูกไว้ตามระเบียงก็ได้หรือว่าจะแขวนโชว์ก็ได้แล้วก็เป็นพืชที่ค่อนข้างทนอยู่ได้ปี2ปีนี่ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยค่ะ
แล้วก็เรื่องแมลงนี่เป็นยังไงบ้างคะ
เรื่องแมลงจริงๆแล้วเนาะอย่างวันนี้ที่จะพูดเนี่ยคือในแง่ของอาหารและยาทีนี้สรรพคุณของกระเพราเนี่ยเยอะมากปรากฏว่าทั้งประสบการณ์ตรงทั้งงานวิจัยทั้งอ่านมาทั้งผู้เล่าอะนะคะคือกระเพรานี่มันไล่ยุงได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตไหมต้นกระเพราถ้าเราไม่ปลูกเยอะสมมติปลูกแบบชาวบ้านเราจะไม่ค่อยมีโรคและแมลงนะแต่ถ้าปลูกเป็นแปลงใหญ่ๆไม่แน่แมลงอาจจะเริ่มรู้ละกลิ่นเนี้ยเริ่มคุ้นเคยแต่ถ้าแบบต้น2ต้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นแมลงมาจัดการกับกระเพราเราเท่าไหร่นะคะ
ก็ถือว่าเป็นพืชที่สามารถกันยุงได้ด้วยอันนี้เป็นความรู้ใหม่เลย
ก็นอกจากเป็นอาหารเนาะเวลาเราไม่รู้จะกินอะไรตอนเที่ยงไม่รู้จะกินอะไรเราก็จะบอกเรากินผัดสิ้นคิดไหมจริงๆผัดสิ้นคิดทุกคนก็เข้าใจใช่ไหม
คะ
ว่ามันเป็นประมาณผัดกะเพราแต่ว่าจริงๆคนกินนี่ไม่ได้สิ้นคิดนะคะเพียงแต่ว่าไอ้ development ของอาหารทุกวันเนี้ยมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมไอ้ผัดกะเพราที่เรากินทุกวันนี้อาจจะคล้ายๆสิ้นคิดจริงๆก็ได้แต่ถ้าตามบรรพบุรุษบอกมาเนี่ยคือจากอาจารย์ที่เขาสอนเรื่องแพทย์แผนไทยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกมาว่าผัดกะเพราสมัยนี้กับสมัยก่อนไม่เหมือนกันสมัยก่อนนี่เขาไม่ได้เอาแต่ยอดเดี๋ยวนี้เราเอายอดเอาใบใส่ใช่ไหมตอนสมัยก่อนเขาใส่รากด้วยใส่ดอกด้วยดอกปกติเราเก็บทิ้งเนาะ แล้วก็ใส่ใบด้วย
อ๋อนี่คือผัดกะเพราเหรอคะ
สมัยก่อน
สมัยก่อน
แล้วก็จะใส่กะวานด้วยสัก 2-3 ลูกกะวานที่คั่วแล้วแล้วก็จะใส่พริกแต่ต้องเป็นพริกสีเขียวนะเพราะพริกสีแดงกับพริกสีเขียวสรรพคุณต่างกันอีกคือมันดึงออกมาเป็นเรื่องได้เลยอ่ะ
ค่ะ
แล้วก็ใส่สมุนไพรในอย่างพวกกระเทียมหอมคือกินเพื่อประโยชน์ไม่ได้กินเพื่ออร่อยอย่างเดียวกินเพื่อขับลมเขาก็จะกินประมาณเวลาที่แดดร่มลมตกแดดร่มลมตกลมก็มาร่างกายเราเนี่ยมันพออายุเกิน30กว่าเนาะถ้าตามแพทย์แผนไทยเขาจะถือว่าเป็นปัจฉิมวัยแก่วัยเนาะ
จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้30ก็ยังวัยรุ่นอยู่เลยนะคะ
ไม่แต่เขาคลาสสิฟายประมาณนี้นะคะประมาณ30 32ขึ้นอยู่กับคัมภีร์อะไร
ค่ะ
เหตุที่เกิดโรคก็คือมาจากลมเราสังเกตไหมว่าบ่าย2เนี่ยเขาแดดร่มลมตกเนี่ยเขาจะกินผัดกะเพราแหละแล้วเขากินปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เขาขอโทษนะคะผายล
ม
ขับลมแต่ไปลมกองยาว
แล้วร่างกายเราสบายข
ึ้
น
ใช่ไม่งั้นมันจะอึดอัดแน่นจุ
ม
ใช่ไหมคะ
แต่แสดงว่า
ทุกวันนี้มันไม่ใช่ไงมันเป็นผัดกะเพราที่แบบมีแต่ใบ
แสดงว่าเรื่องของกระเพราเนี่ยมีสรรพคุณในการไล่ลมออกจากร่างกายเราด้วย
ที่โดดเด่น
ที่โดดเด่น
ที่โดดเด่นคือเรื่องของลมขับลม
ค่ะ
แล้วก็คือมีลุงตัวเองเนาะอายุสัก88หรือ19แล้วอันนี้เขาก็เล่าอันนี้มันก็มีทั้งเรื่องเล่าและเรื่องในหนังสือเนาะ
ค่ะ
คือเขาประมาณว่าคนแก่ส่วนมากมักจะเป็นอุจจาระไม่ค่อยออกไม่งั้นไอ้ยาที่ประมาณลมมันเย็นจะขายไม่ออกหรอกคือนานๆจะอึสักทีแล้วมันทำให้ระบบขับถ่ายแย่พอไอ้ระบบขับถ่ายแย่อุจจาระไม่ออกเนี่ยมันเป็นคีย์เวิร์ดของอีกตัวนึงคือไตไม่ดีให้สงสัยเลยว่าไตอาจจะไม่ดีแล้วเพราะคนเป็นโรคไตมักจะอุจจาระไม่ค่อยออกแต่ว่าคือร่างกายเรามันจะเตือนเราแต่เราไม่เคยสนใจตั้งแต่ว่าไม่ค่อยกินผักอุจจาระไม่ค่อยออก 2-3 วันทีนึงตอนหลังๆมามันเริ่มเป็นลิสีดวงทวารเป็น development เป็นอะไรมาลงมาเลยก็ว่าไป
แสดงว่าถ้าเรารับประทานกะเพราเนี่ยก็ช่วยได้แ
ล้วก็ถ้าสมมติอย่างในกรณีที่เราจะรับประทานเป็นอาหารเนาะเราก็ทำเป็นชาก็ได
้
อย่างเอาสักกรัมนึงมาต้มน้ำก็ทำให้เรา
ใบสดเนี่ยนะคะ
ใช่แล้วก็ตำให้มันแหลกๆหน่อยหรือทำในรูปของชาก็ได้แล้วก็ดื่มไปมันก็จะช่วยขับล
ม
ค่ะแล้วกะเพราเนี่ยไม่ธรรมดาคืออยู่ในพิกัดยาของแพทย์แผนไทยตลอดเลยถ้าสมมติใช้เดี่ยวๆเนาะมันก็เป็นประมาณอาหารเนา
ะ
แต่ถ้าใช้สองเมื่อไหร่เขาเรียกว่าจุลพิกัดจ
ุ
ลพ
ิกัดก็เป็นตำรับยา
เป็นตำรับยาตำรับยาเล็กๆอย่างเช่นกะเพราขาวกับกะเพราแดงเนี่ยหรือว่าใช้เป็นน้ำกระสายยาก็ได้ในกรณีที่เราใช้ยาอีกตัวนึงแต่เราอยากเพิ่มประสิทธิภาพในการขับลมเราก็จะเอากะเพรามาเป็นน้ำกระสายยาแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้กะเพราแดงในแง่ของการเป็นยาเนา
ะ
เพราะว่าสรรพคุณค่อนข้างเยอะกว่าหรือว่าพิกัด3มันจะมียาพิกัด3อีกหลายอย่างเนาะพิกัด3อย่างพิกัดชื่อว่าปิตผลเนาะมันจะประกอบด้วยรากเจ็ดมูลเพิงรากกะเพรารากผักแผ่วแดงอันนี้จะแก้ปวดเมื่อยตามข้อแก้ลมและบำรุงธาตุคือไม่ธรรมดานอกจากนั้นถ้าสมมติไม่พูดถึงแพทย์แผนไทยเนาะพูดถึงยาสามัญประจำบ้านก็อยู่ในยาประสาทกะเพราอยู่ในยากวาดแสงหมึกคือเป็นส่วนประกอบแสดงว่าสรรพคุณเนี่ยโดดเด่นมากแต่เราไม่ค่อยรู้ต่างหาก
เราก็นึกว่ากะเพราอร่อยแล้วก็ช่วยขับลมเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมากกว่านั้นเน
า
ะ
ถ้าพูดในแง่ของวิทยาศาสตร์ก็จะมีงานวิจัยเยอะแยะมากมายมหาศาลที่ประมาณว่าลดความดันในเลือดลดเบาหวานนะช่วยให้หัวใจเต้นดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าลด LDL แล้วก็เพิ่ม HDL ไอ้พวกไตรกลีเซอไรด์เร็วกับไม่เร็วอะค่ะ
ลดไขมันนะคะ
ใช่แล้วก็ลดอาการกรดไหลย้อนเพราะว่ากรดไหลย้อนนี่ก็ประมาณว่าระบบการย่อยเราไม่ค่อยดีเนาะ
ม
ันก็ถึงย้อนขึ้นมาข้างบนหรือว่าลมตีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ย
อ
ันนี้มันก็กระเพรามันก็ช่วยบำรุงธาตุคือมันลดร้อนเนาะเพลนร้อนมันก็จะช่วยในการย่อยให้มันดีขึ้น
จริงๆแล้วสรรพคุณเยอะมากเลยทีเดียว
เยอะมาก
ซึ่งพูดตอนนี้ก็คงจะยังไม่หมดนะคะนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะมีเรื่องของช่วยรักษาสุขภาพช่องปากอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกัน
ใช่ค่ะก็แบบตำๆแล้วก็ดับกลิ่นปากเงี้ยค่ะแล้วก็น้ำมันหอมระเหยในกะเพราอย่างเงี้ยมันก็ออกแนวอโรมาเทอราปี
อันนี้ต่างชาติน่าจะชื่นชอบเลยทีเดียว
เอามาทำให้ผ่อนคลายความเครียดกระทั่งสมมติคุณเจี๊ยบอะเครียดอยู่จากงานเนี่ย เออเอากะเพรามาชงชากินหน่อยที่มันก็ช่วยผ่อนคลายความเครียดก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันช่วยขับลมลมมันวิ่งขึ้นไปข้างบนบนนี้เยอะมันก็ไม่ขึ้นสมองเยอะมันก็ต้องไม่ค่อยเครียด
ร่างกายก็ผ่อนคลาย
กลิ่นมันก็ช่วยผ่อนคลายด้วย
ค่ะนี่นะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจจากกระเพรานะคะเมนูที่หลายท่านก็คิดว่าอุ๊ยอาหารสิ้นคิดใส่ไข่ดาวอะไรแบบนั้นจริงๆ
ไม่ส
ิ
้นค
ิ
ดเลยค่ะขอบพระคุณเยอะมาก
ค่ะซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณนิตยาบุญทิมค่ะซึ่งท่านก็เป็นนักวิจัยด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรแล้วก็การแพทย์ทางเลือกการแพทย์แผนไทยมาอย่างต่อเนื่องนะคะจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ดีค่ะ